Andi og efnisbönd Unnið frá 1918 til 1922 Þetta listaverkið Andi og efnisbönd eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrætt tvíburi af því. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteipa af verkinu í höggmyndagarðinu við safnið. Stafræni tvíburinn getur sýnt styttuna frá mörgum óvenjulegum sjónarhornum. Prófið að skoða stærðarhlutföll og form líkamanna í listaverkinu. Þessi höggmynd táknum það hvernig efnið, til dæmis efnis líkami eða efnis heimur, heldur manneskunni fastri þar til hún ákveður sjálf að slíta sig úr böndum sem heftana. Baráttan snýstum hann á tökum á því efnislega þannig að andinn stýri en ekki öfugt. Þessi klemma eða átök einnig umfjöllunarefni Einars í fleiri listaverkum. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.